Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou dobrý den, nebo nyní už dobrý večer, vážení a milí přátelé. Řítí se na vás Letem světem internetem. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a dnešní relaci začneme pořádnou absurditou. Pokud jste na to nenarazili někde na internetu, tak byste tomu, milí přátelé, určitě vůbec neuvěřili. Přečteme si článek, který vyšel na serveru Hlavné zprávy SK a má titulek, vyšel dnes. Noviny Aftonbladet po teroristickém útoku ve Švédsku. Je třeba ve městech zakázat, a hádejte co? Mysleli byste, že islám, muslimy? Nikoliv. Je třeba ve městech zakázat auta. Osobní automobily a jiná vozidla se proměnily ve smrtící zbraně a měly by být proto vykázané z míst, respektive ne z míst, ne jenom z nějakých míst, ale z měst, aby se zastavily útoky jako ten ve Stockholmu, píše Eva Frančelová v příspěvku do novin Aftonbladet. Podle ní je tedy potřeba auta jednoduše vyloučit z městských center a míst, kde se shromažďují lidé, aby byli chráněni v budoucnosti. Vozidla se totiž dají lehce ukradnout a tak nic nezastaví postup teroristů. Je to jednoduše nerozumné, že velké auto může být vedené přímo do jedné z nejrušnějších ulic ve Stockholmu v pátek odpoledne, těsně před Velkou nocí. Vyjadřuje se ke spáchanému činu. Jde o oblíbenou destinaci pro turisty a tak centrum musí být bezpečné prostředí a je možné obejít historické středověké jádro švédského hlavního města. Tímto by se podle Frančelové vyřešila i dopravní situace ve městě. Většina problémů s mobilitou a městskou hromadnou dopravou by byla takto vyřešená a dodávky do obchodů a restaurací by se mohly uskutečnit v době, kdy lidé nejsou na ulici. Myšlenka snížení počtu automobilů ve švédských městech byla podpořená i minulý měsíc ministrem životního prostředí Švédska, který argumentoval snížením emisí oxidu uhličitého. Tak se snížením počtu aut ve městech by se asi dalo obecně souhlasit, ovšem domnívat se, že zakážeme auta a tím pádem pominou teroristické útoky, k tomu je potřeba veliká dávka, já nevím ani čeho. Skoro bych řekla, že na to už ani naivita nestačí, že zde je potřeba obrovské dávky hlouposti. A nebo je to z nějakého důvodu útok totálního demagoga na nebohé Švédy, kteří jakoby toho i bez toho neměli dost. A na serveru hlavnézprávy.sk ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel také dnes a který má titulek. Skutečná vojna ISIS je proti křesťanství a kříži. A to by mělo dominovat v titulcích médií. Šéfredaktor Daily Mail skritizoval mainstreamová média za ignorování útoku ISIS na křesťany v Egyptě. Piers Morgan, šéfredaktor deníka Daily Mail, se pustil do médií kvůli obrovské pozornosti, kterou věnují jiným útokům Islámského státu, zatímco jejich pokrytí bombového útoku v Egyptě na koptské křesťany bylo téměř ignorované. Sám označil tento bombový útok jako neskutečně podstatný. Myslím si na neštěstí, že když se to stane na Středním východě, tato zvěrstva, zdá se, že nepřitáhnou takovou pozornost médií v Americe, jako když se staly útoky ve Švédsku v posledních dnech nebo v Londýně před pár týdny. Byl jsem tam. Obrovská pozornost amerických médií. Víte, útoky v Paříži, v Nice a podobně dostávají obrovskou pozornost. A přece, to, co se stalo v Egyptě, je neskutečně podstatné, pokračuje Morgan. Víte, když se podíváte, za co Islámský stát opravdu bojuje, co vykonává nebo co dělá na Středním východě a hlavně v Egyptě, je to typem genocidního útoku na křesťany a křesťanství. Chtějí křesťanství úplně vymazat a chtějí konvertovat všechny muslimy na tuto křižáckou výpravu, chtějí, aby to byla svatá válka a chtějí s křesťany skoncovat. A nemyslím si, že toto získává takovou pozornost amerických médií, jakou by mělo. A musím říci, že ani v médiích jinde na světě. Politický komentátor Tucker Carlson požádal Morgana, aby vysvětlil, proč se zdá, že je neslušné psát o útocích nebo vzpomínat, zmiňovat útoky na křesťany na Středním východě, i když je Západ definovaný křesťanstvím. Správně, myslím, že ISIS nemůže být víc průhledný, odpověděl Morgan. Při nedávném útoku v Petrohradě dali jasně najevo, že toto je vojna kříže. Řekli to. To je přesně to, co prohlásili. Jsou ve válce ve svých hlavách s křesťanstvím. A ne jenom s křesťanstvím, jsou též ve válce se všemi dalšími náboženstvími. Ale zdůrazňují stále jedovatějšími výrazy, že jejich skutečná vojna je proti křesťanství a kříži, dodal Morgan. Nebo Morgan. Teď myslím, že je to obrovská věc, uzavírá. Toto jsou ty zprávy, které by měly dominovat v médiích v Americe. Toto by mělo dominovat v titulcích médií na celém světě. Noviny v Americe by měly být plné titulků o tomto. Děsivý útok na dva křesťanské koptské kostely v Egyptě se udál v době oslav Květné neděle. Vyžádali si ty útoky 50 mrtvých a mnoho zraněných. O útoku jsme psali, je zde odkaz, kde. K útoku se přihlásila teroristická skupina Islámský stát. Autorkou článku nebo překladatelkou asi těch výroků je Viktoria Dandárová. Světovládci a takzvané elity se opravdu mají čím chlubit. Když se podíváme na to, kam ten svět dovedli, tak je slovo elity doopravdy tedy na místě. Míněno samozřejmě ironicky k tomu, co jsme četli o Egyptě a o genocidě křesťanů, si přidáme ještě jeden článek, tentokrát z mainstreamu, ale velmi dobře mapuje, kam se svět ubírá, čili jinými slovy, kam ho ti psychopaté, kteří sami sebe nazývají elitami a kteří si naprosto bez ptání přivlastnili celý svět, tak kam tento svět vedou nebo kam už ho dostali. Článek vyšel na Dnešních novinkách a má titulek V Líbyi bují trh s otroky. Afričané jsou cenění podle dovedností. Otroci se mohou nechat vykoupit svými příbuznými, většina z nich ale nemá peníze. Na prodeji jsou i ženy a děti. Ve vězeních je obchodníci s lidmi drží po stovkách. V Libyi bují obchod s lidmi. Novodobí otrokáři zneužívají hlavně migranty, kteří se snaží přes Středozemní moře dostat do Evropy. Na problém rozšiřujícího se otroctví v severoafrické zemi upozornila Mezinárodní organizace pro migraci, která volá po změně. Týká se především mladých uprchlíků z Nigérie a Ghany. Jak prodej probíhá, popsalo několik z unesených a vězněných lidí. Únosci své zajatce nabízejí na náměstích, v garážích nebo velkých parkovištích. Jejich hodnota se liší podle jejich dovedností. Kdo umí vymalovat nebo obložit stěnu, má mnohem vyšší cenu, uvedl Otman Belbeisi, vedoucí Mezinárodní organizace pro migraci v Libyi. Senegalec, který byl prodán v libyjském městě Sabha, přitom vypověděl, že výjimkou nejsou ani vězení pro migranty. Spolu s další stovkou mužů byl v jednom takovém držen jako rukojmí. Věznění byli nuceni volat svým příbuzným, které žádali o vykoupení. Během telefonátů byli biti a mučeni, aby jejich blízcí slyšeli, že trpí. Ty, za které příbuzní nemohli zaplatit, nechali hladovět nebo je zabili. Jeden z rukojmích, který se nakonec z vězení dostal, po 9 měsících musel být kvůli těžké podvýživě převezen do nemocnice. Vážil pouhých 35 kilogramů. Obchoduje se i se ženami, ty jsou využívány jako sexuální otrokyně. To jste možná, přátelé, viděli buď na YouTube nebo na Facebooku. Jsou občas videa přímo z těch trhů tamních, z trhů s mladými dívkami, ještě nezletilými, anebo potom i se zralejšími ženami, ovšem dejme tomu třeba okolo 20, maximálně 30, jak je s nimi zacházeno. Podobné příběhy, jen páchané na dětech, dokládá i organizace UNICEF. Podle její zprávy zažilo otroctví, násilí nebo sexuální zneužití při cestě z Libye do Itálie 26 000 dětí. Tím se samozřejmě nechci nikterak zastávat migrantů, jenom jsem tím chtěla upozornit na to, co sice víme, nicméně zřejmě ta situace se neustále zhoršuje a eskaluje, a sice naprosto běžný obchod s lidmi. A o tom, že to těmto nelidem, těmto zrůdám, které jsou kompletně ve službách zla, my lidé sami usnadňujeme a umožňujeme, o tom vypovídá a svědčí další článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech, včera 11. dubna. Článek má titulek Po útoku z radikalizovaného kamionu nám napsal naštvaný krajan ze Švédska. Tahle země si to zaslouží. Postoj k islámu jako celku je ve Švédsku stále dobrotivý a schovývavý, jako by to bylo náboženství jako jiná a ne nenávistná nebezpečná ideologie, srovnatelná s nacismem nebo komunismem. Podle Jaroslava Plevy, který odešel z Československa na sever v 68. roce, se médiím a moci podařilo vymýt mozky velké části národa, takže bude trvat, než dojde ke změně. Pro tamní vládu je i po teroristickém útoku ve Stockholmu přednější bránit své muslimské zločinecké kumpány než švédský národ. Otázka redakce. Poté, co v pátek večer v centru Stockholmu najel 39-letý Uzbek, který sympatizuje s Islámským státem, ukradeným nákladním autem do lidí a 4 z nich zabil, se v některých našich médiích objevily titulky Švédskem otřásl útok teroristy. Jak se ten otřes projevuje v samotném Švédsku na tamní multikulturně naladěné politické scéně? Odpověď. Dá se říci, že se národ rozdělil na dva tábory. Tábor číslo jedna představuje hlavně vedení státu, elity a média. Tito se snaží ze všech sil, jako obvykle, zamlčet podstatné informace a souvislosti teroristického činu a v jejich podání se neobjevuje snad ani jednou pojem islám nebo muslim. Informace o obdivu uzbeckého teroristy pro islámský stát lze najít jen na alternativních stránkách. Média s tím mají značnou práci, ale co by nomenklatura neudělala, aby obelhala lidi. Ministerský předseda Lfén troubil do světa, že víme, že naši nepřátelé jsou tito brutální vrazi a nikdo jiný. Náš vzkaz je jasný. Nikdy nás neporazíte, nebudete vládnout našim životům, nevyhrajete. Ovšem termín tito brutální vrazi nechává s otazníkem, kdo to vlastně je, i když je tu cítit vzpomínka na dřívější islámské útoky v Evropě. Snaha bránit pověst islámu a muslimů je zřejmá ze všech oficiálních projevů. Pro vládu je přednější bránit své muslimské zločinecké kumpány než švédský národ, jak to bylo původně míněno. A bez označení onoho nepřítele není možné konat a bránit se. Je to paralela k situaci v policii, která též má za úkol chránit migrantské zločince namísto bezúhonných občanů. Odkazuji na případ policisty Springare. Místo obrany je plánem začlenit teror do našeho všedního života, protože politici vědí, že ho bude víc, toto je náš nový život. Jsme klidní, nebojíme se, podáme si ruce a budeme solidární v těžké chvíli. Jsme nejlepší a nejhumánější na světě. Kdo nechce akceptovat teroristické útoky, si zvolil nenávist a strach místo lásky. A ten druhý tábor, který byl již dříve kritický až zoufalý ze současné situace, je možno-li ještě zoufalejší a nakrknutější. Vinu za oběti teroru přičítá logicky vládě a médiím, které svéhlavě a bez rozumu umožnili příliv nelegálních migrantů, z nichž se teroristé a záměrní škůdci společnosti rekrutují. Napětí uvnitř společnosti významně vzrostlo. Otázka. Dostává se premiérovi Stefanu Lefenovi za zmíněná slova ovací nebo je spíš terčem posměchu, že opakuje prázdná slova jiných předních politiků, jejichž nejtypičtější představitel, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, k útoku ve Stockholmu prohlásil, že útok na jeden členský stát je útokem na nás na všechny? Odpověď. Všichni tito vedoucí viníci současné situace v Evropě mají společný slovník. Ten se především vyhýbá vyslovení společného jmenovatele teroru, islámu a muslimů. Vyznavači této ideologie zatím sedí doma nebo klečí v mešitě a nikdy nepronesou ani slůvko odsouzení, mlčky souhlasí nebo se i radují, stejně jako Palestinci po vraždě nevinného Izraelce. Jsou to bratři ve víře a nenávisti. Poslouchat bezduché fráze, jako nebudete vládnout našim životům, když už teď denním terorem našim životům tito darebáci vládnou, se rovná tupé bolesti v týle a žaludek se obrací. Opět je to zmíněný tábor jedna rozdělené společnosti, který Lefenovi nesmysly baští, tomu druhému se z nich dělá špatně až k zuřivosti či opovržení. Socialistická nomenklatura se snaží zakazovat, co se smí psát, říkat, potom co se smí myslet a teď už co smíme cítit. Na místě činu se pokládají květiny, zapalují svíčky, korunní princezna zde uroní pár slz, dobráčtí migranti pomáhají s dopravou. Červený kříž zorganizoval svíčkový pochod proti rasismu. Pokud by někdo cítil, že to je nevěrohodné divadelní představení, které má zastřít příčinu a otázku odpovědnosti za tento čin, musí si ten pocit nechat pro sebe. Ptát se po odpovědnosti za ztracené životy je tabu. Je obtížné odhadnout, kolik procent táboru 1 a 2 náleží, ale bohužel je tábor sympatizantů se současnou politikou stále ještě příliš velký, odchovaný indoktrinací státními médii. Ideologie ať už zřejmého zla nebo předstíraného dobra se na své cestě neohlíží na pár životů, když se kácí les, létají třísky. To je nám známo z komunismu. Hrubým odhadem bych si tipnul, že rozhodnutých a rozhodných kritiků a odpůrců z druhého tábora je tak čtvrtina až třetina populace. Zbytek jde s hlavním proudem nebo nemá jasné mínění a nestará se. A to je přesně ono. Jdeme s hlavním proudem anebo nemáme mínění a hlavně nestaráme se. To je to, čím nejvíce podporujeme toto zlo. Otázka. Před dvěma týdny jsme se bavili o tom, že švédská mainstreamová média se maximálně snaží zamlčet veškerou zločinnost a jiné problémy související s migranty. Jak je to s informováním v tomto případě, který přitáhl pozornost celého světa? Odpověď. Souvislá červená nit táhnoucí se celou migrační otázkou je, že se nesmí jmenovat pravý viník zločinnosti, tedy islám a muslimové, přestože existuje mnoho videových záznamů a projevů na internetu, kde se muslimové sami netají tím, že jejich cílem je nás zotročit, rozvrátit západní společnost, zavést šaria zákony a bez milosti nastolit islámskou nadvládu. Zapalování aut, budov, násilňování, útoky na policii jsou nedílnou součástí této islamizace a rozvratu. Zatím se na postoji vlády a médií nic nezměnilo, dělají jakoby nic, chrání islám a muslimy a každý, kdo chce pronést kritické slovo, je označen za islamofoba, xenofoba či rasistu. Už asi před dvěma lety pronesl Le Pen přiznání, byli jsme naivní ohledně přijímání migrantů. Pro upřesnění byl to on, jeho vláda a úřady, kdo byli naivní. Zrovna tak Angela Merklová přiznala už dávno, že politika multikultury selhala. Co se v jejich politice změnilo po tomto poznání? Nic. Jede se dál ku propasti. Naprosto neuvěřitelné. Otázka. Dá se čekat nějaká změna postoje švédské veřejnosti k islámu, i když podle vašich nedávných slov mnoho Švédů nechápe, že není jako jiné, více méně nevinné náboženství, ale hlavně politická nadřazená ideologie, nenávistná a nebezpečná pro celý neislámský svět a proto se i zastávají výstavby mešit, které jsou běžně středem štvavé propagandy proti nevěrcům? Odpověď. Ještě stále se oficiálně dělí muslimové na míru milovné a na takzvané islamisty či radikalizované muslimy, též nazývané násilí přitakávající islamističtí extrémisté. Postoj k islámu jako celku je stále dobrotivý a schovývavý, jako by to bylo náboženství jako jiná a ne nenávistná nebezpečná ideologie srovnatelná s nacismem nebo komunismem. Jedním z důvodů přijímání migrantů je snaha získat voliče pro levicové strany. Dalším důvodem je, že proislamisté se zahnali do rohu a nemohou ven bez ztráty tváře. Jednou ale bublina musí prasknout, netroufám si odhadnout, kdy k tomu může dojít. Bohužel médiím a moci se podařilo vymýt mozky velké části národa, takže změna ještě bude trvat. Jediná opoziční strana, švédští demokraté, bude posilovat podle toho, kolik se bude dít teroristických a jiných útoků, které osobně postihnou víc a víc lidí. Jiná medicína než osobní postih jaksi nezabírá. Otázka. Pod články o teroristickém útoku ve Stockholmu se na českých diskuzích objevují i vyjádření, že Švédsko si za to lhaní, mlžení, zatloukání a propagaci multikulturalismu vykoledovalo a že odpovědnost za mrtvé patří tamní vládě. Objevuje se něco podobného i ve Švédsku, ať už v médiích nebo mezi lidmi v diskuzích? První tábor, ten politicky korektní, jak je zmíněn svrchu, v podstatě pokračuje ve svých dobrosráčských názorech. Nedáme se vystrašit, láskou přemůžeme nenávist, jsme humanitární velmoc a tak dále. Premiér je líčen jako spolutruchlící, ne jako spoluzodpovědný za ztrátu životů. Podle mého pohledu oslabuje tento tábor jen velmi pomalu. Kritický tábor 2, místo aby rostl, jak bychom očekávali, spíše nabývá na razanci, vztek nad lhaním, inkompetencí vedení a devastací země je u mnohých na maximu. Samozřejmě je pravda, že si to Švédsko jako země zasloužilo, jinak řečeno je to logický důsledek psychicky úchylné politiky, nic jiného se nedalo čekat. Klíčovým slovem je tu do nebe volající inkompetence, impotence a ochromení, pokud jde o nápravná opatření. Je zde jistá paralela mezi postojem Němců a Švédů ke svým politikům. V obou případech se zdá zhoubná ideologie dobra v uvozovkách mít hluboké kořeny. Otázka, může tento hrůzný čin ve Stockholmu něco změnit na pokračování ideologického sociálně inženýrského projektu ve Švédsku pod taktovkou vlády sociálních demokratů a zelených? Odpověď, samotný tento teroristický čin asi ještě moc nezmění. Po pokládání květin a zavádějících sterilních projevech se hladina uklidní, běžného občana postihnou jistá nová omezení a to bude vše. Typicky švédské řešení, když nějaký darebák něco většího provede, je omezení pro všechny ostatní občany místo řádného postihu darebáka. Malá část národa se neumí ovládat, když vidí láhev s alkoholem, tak zavedeme omezení pro všechny a alkohol v běžných krámech nebude. Když někdo v noci přejel opilce ležícího v jízdní dráze, postaví se za miliony zábrany jako na slalom skrze celé město pro všechny, i když nákladní auta mají problém projet. Tato nekompetentní vláda ruku v ruce s extrémně levicovými médii jsou tak neuvěřitelně, abych tak řekl, zabejčeného typu, že bez revoluce nebo puče ke změně nedojde. A na násilnou změnu nemají Švédi náturu. Proto se to asi bude pytlíkovat stejným stupidním stylem dál pod vládou té nejpitomnější myslitelné menšiny, nejméně do příštích voleb na podzim 2018. Muslimští migranti a jejich rodiny budou dále proudit do země a zvyšovat riziko drastických událostí a nepříjemností. Pak se uvidí, kolik hlasů získá strana švédských demokratů SD, která má dnes podle průzkumů veřejného mínění okolo 25%. To znamená, že i nadále bude hodně v politice diktovat strana zelených MP, která balancuje na 4% potřebných pro volbu do parlamentu, komunisté s 8%, a sociální demokraté s 25%. A bude-li dosud nepříznivý, posílí feministická strana F1, dostane více než 4% a tím se dostane do parlamentu. Sociální demokraté budou spolupracovat se všemi lotry na levici, aby se udrželi u moci. Nevadí jim, že jsou v menšině, tak daleko jejich demokratické myšlení nesahá. Aby posílili své pozice, zvou si dál muslimy jako volební dobytek. Máme-li nějaký problém, snažíme se za každou cenu příčinu tohoto problému znásobit. To je dnešní hluboká filozofie švédské vlády. Tak, milí přátelé, a to je konec tohoto článku, hrozného, mimochodem alarmujícího. No a že si náš krajan ve Švédsku nevymýšlel, o tom vypovídá článek, který vyšel 9. dubna a který má titulek Centrum Stockholmu se plní květinami. Tisíce lidí odpoví teroru světlem a teplem. Článek vyšel na serveru aktuálně.cz. Pěší zóna v centru Stockholmu se zcela zaplnila lidmi, kteří přišli vyjádřit soustrast obětem a zároveň jasné odmítnutí strachu z teroru, píše ze Stockholmu zpravodajka aktuálně.cz. Město se po pátečním útoku vrací k normálnímu životu. Centrem Stockholmu, kde v pátek odpoledne řidič v dodávce najel do davu lidí, se v neděli line vůně květin. Stovky lidí je sem přicházejí pokládat na památku obětem a pozůstalým. Ulice Drontgatan Ulice Drottninggatan je již celá průchozí a neobvykle plná lidí. Část obchodního domu je otevřená, oplocený je jen roh budovy, do které nákladní vůz najel. Davem se prodírají rodiče s malými dětmi a kočárky. Policie odvedla dobrou práci, chytili ho, říká mladý otec své dceři. Dva policejní vozy stojící na rozích jsou obsypané barevnými květy. Prostranství na Sergelstorg se plní lidmi, kteří se přišli zúčastnit mírového setkání. Na Facebooku přislíbilo účast 11 000 lidí. Když na nás padá temnota, musíme více než kdy jindy odpovědět světlem a teplem, vyzývá pozvánka na akci. Pojďme se chytit za ruce a ukázat světu, kdo jsme a jaké jsou naše hodnoty. Pěší zóna se zcela zaplnila lidmi, kteří přišli vyjádřit soustrast obětem a zároveň jasné odmítnutí strachu z teroru. Účast na akci přislíbili nejrůznější umělci a populární osobnosti. Zaspívá i mladá populární zpěvačka Miriam Bryant, která je ve Švédsku hvězdou. Život ve Stockholmu se po pátečním teroristickém útoku vrátil zpět do starých kolejí. Ve městě už nejsou žádná omezení. Kavárny i obchody mají normální otevírací dobu a ozbrojených policistů v ulicích značně ubývá. Tak, milí přátelé, ne, že by bylo něco špatného na tom vyjádřit, že my nepatříme k tomu temnu, ale že jsme naopak ti, kteří jdou za světlem a dělají proto všechno, co je možné. Nicméně všimněte si, jak velmi obratně oni zmanipulovali ty lidi. Místo, co by vyjádřili, že jsou proti teroristickým útokům, že nedopustí, aby byly další teroristické útoky. A proč ne? Se u toho chytit za ruce a říct to, tak se nechali zmanipulovat k tomu, aby řekli, že jsou proti strachu z teroristických útoků nebo proti strachu z teroru. Tady je přímo, že odmítli strach z teroru. Takže neodmítají teroristické útoky, ale odmítají se jich bát. Tomu říkám mistrovská manipulace. A samozřejmě, pokud neodmítnou rázně kroky, které činí vláda, tak tyto aktivity jim možná pomohou těm lidem na chvíli, že budou cítit sounáležitost, ale bohužel obávám se, ony útočníky spíše povzbudí. Skoro by se chtělo říct, komu není rady, tomu není pomoci. Nicméně opustíme nyní Švédsko a budeme se opět věnovat událostem spíše, které nyní hýbou světem. Včera vyšel článek na serveru svobodnenoviny.eu, který má titulek Putin. Rusko a Irán jsou připraveny na třetí světovou válku s USA. Ruský prezident Vladimír Putin přímo pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a varoval jej, že Rusko a Irán jsou plně připraveni jít do války s USA po americkém útoku v Sýrii. Ve společném prohlášení vydaném velitelským centrem ruských a iránských sil obě země uvedly, že plně podporují syrského prezidenta Bašára Asáda a odpoví plnou vojenskou silou v případě, že se Trump dopustí nějakých dalších aktů agrese. To, co Amerika provádí svou agresí v Sýrii, je překročení všech červených čar. Od této chvíle budeme reagovat silou proti každému agresorovi nebo proti jakémukoliv překročení červené čáry, ať je to kýmkoliv, a Amerika ví, že jsme schopni reagovat dobře, stojí v prohlášení. Tento článek převzali Svobodné noviny ze serveru independent.co.uk a tento server napsal. Americký prezident Donald Trump řekl, že útok na syrskou leteckou základnu v blízkosti města Homs za pomoci 60 střel Tomahawk reprezentuje svět. Tato základna byla údajně použita syrskými vládními silami k provedení útoku, který měl na svědomí více než 70 lidí. Pokud vím, tak se říkalo 100 tedy. Britský ministr obrany Sir Michael Fallon v neděli požadoval, aby Rusko drželo pod kontrolou Bašára Asáda a uvedl, že je Moskva odpovědná za každou civilní oběť v městečku Khan Shaykhun. Sir Michael uvedl, že k útoku došlo za jejich přihlížení a že Vladimír Putin nyní musí dostát svým předchozím slibům, že budou Asádovi chemické zbraně zničeny. Experti odmítli tvrzení Ruska, že smrt civilistů způsobila továrna na chemické zbraně ovládaná rebely. Británie, USA a Francie obvinili Asádův režim z chemického útoku na civilisty v rebely ovládaném městě, ale Damašek tvrdí, že zničil veškeré své toxické zásoby na základě mezinárodní dohody z roku 2013. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že syrské legitimní letecké údery proti teroristům zasáhli sklad sloužící k výrobě a uskladnění bomb obsahujících jedovatý plyn, které byly údajně posílány do Iráku. Vladimír Putin a iránský vůdce Hassan Rouhani také vyzvali k objektivnímu vyšetření chemického útoku. Tak toto je takový zvláštní článek, nikde jinde jsem nic podobného neviděla ani na Sputnik News, ani na Parlamentních listech, ani prostě na jiných serverech. Jak víte, tak už včera i převčírem jsme přinesli podrobné zpravodajství ve smyslu tedy čtení článků z různých serverů a toto je takové hodně radikální. Tak uvidíme, co bude dál, podíváme se na tu situaci a její vývoj samozřejmě i na další servery. Ze včerejška ještě určitě stojí za přečtení článek, který má titulek Putin varuje. V Sýrii se připravují další útoky chemickými zbraněmi s cílem vyprovokovat útok USA na Sýrii. Článek vyšel včera na serveru Infovojna.sk v rámci blogů a jeho autorem je pan Bago. Ruský prezident Vladimír Putin před malou chvílí varoval Sýrii a celý svět, že Rusko disponuje závažnými informacemi, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů o tom, že se v Sýrii připravují další provokace s použitím chemických zbraní. Putin doslova řekl, máme informace z různých zdrojů, že podobné operace pod falešnou vlajkou, a jinak to nazvat nemohu, se připravují i v jiných oblastech Sýrie, včetně jižních předměstí Damašku, kde se chystají podstrčit opět nějakou chemikálii a obvinit z jejího používání syrskou vládu. Děje se tedy přesně to, o čem jsem psal v pátek hned po americkém raketovém útoku na syrskou základnu, to jest, že americký útok na Sýrii budou teroristé a různé protisyrské a protiruské kruhy vnímat jako svoji podporu a budou se snažit podobné zvěrstva páchat s ještě větší intenzitou. Ty jim bude stačit následně hodit na Asáda a syrskou armádu a jen v tichosti čekat na jeho mezinárodní obvinění a další vojenský zásah ze strany USA. A neprošlo ani pár dní a ty samé zločinecké síly se podobný chemický útok pokoušejí vykonat znovu s očekáváním dalšího vojenského útoku USA na Sýrii. Dobře totiž zaregistrovali prohlášení přicházející z Ministerstva zahraničních věcí USA o tom, že pokud se podobný útok jako ten v Idlibu zopakuje, jsou USA připravené opět v Sýrii vojensky zasáhnout. Další útok na Sýrii ale už tak hladce USA neprojde, protože téměř ve stejném čase, jak Putin varoval Sýrii a svět před nově připravovanými provokacemi s použitím chemických zbraní, vydal šéf hlavního operačního velení ruského generálního štábu Sergej Ruckoj prohlášení, že generální štáb OSRF upozorňuje na nepřípustnost dalších raketových útoků v USA na Sýrii. Jak Rudský řekl, bojovníci přivážejí do více oblastí Sýrie jedovaté látky, aby vyprovokovali nové útoky USA. Upozorňujeme USA na nepřípustnost podobných kroků. Situace s ohledem na Sýrii tedy nadále eskaluje. Teroristé cítí po pátečním raketovém útoku na vojenskou základnu syrského režimu, který byl americkou odpovědí na chemický útok pod falešnou vlajkou u Idlibu nebo v Idlibu, podporu USA a snaží se vykonat další podobný útok, jehož následkem má být plnohodnotná invaze USA do Sýrie. Ale skutečným důsledkem eskalace napětí v Sýrii už nebude americké ostřelování nebo invaze do Sýrie, ale s největší pravděpodobností plnohodnotný vojenský střet dvou světových velmocí. A to je pro svět extrémně nebezpečné. Tolik k tomuto Martin Bago ve svém blogu uveřejněném na serveru infovojna.sk. A nyní článek z dnešního dne ze serveru ac24.cz. Rothschild žádá, v uvozovkách žádá, aby západní národy vpadly do Sýrie. Sir Evelyn de Rothschild, nebo Rothschild naléhal na západní národy, aby se sjednotili k intervenci do Sýrie a ke svržení Asáda, aby tak Syřany uvedli do nového století. Rothschild, popisující Asáda jako brutálního diktátora, kterého je nutno přimět ke slušnému chování, pronášel chmurnou řeč při výběru dobročinných peněz ve finančním okrsku City of London, kdy žádal, aby západní národy Asádův režim svrhly, protože vzdoruje obecné slušnosti a hrozí našim korporátním hodnotám. Rothschild se rovněž zmiňoval o svém rodinném podnikání, které začínalo pěti bratry, co zřídili první bankovní systém, který byl skutečně globální, když operovali napříč Londýnem, Paříží, Vídní, Neapolí a Frankfurtem už před vstupem do 19. století. Řekl, těchto pět bratrů spolupracujících na výměně informací a myšlenek vybudovalo neobyčejné podnikání, které překračovalo hranice a kultury. Jen o něco přes 200 let později jsou tyto podnikatelské myšlenky, co tak dobře podstoupili test časem, teď v ohrožení despotickými režimy, které vzdorují obecné slušnosti. Tyto režimy představují hrozbu našim internacionálním korporátním hodnotám. Přátelé, to je neuvěřitelné. Ta drzost, ta demagogie těchto zrůd je naprosto za hranicí, veškerou hranicí jakéhokoliv chápání. To je doopravdy prostě neuvěřitelné. Pokračujeme ve čtení článku. Sir Evelyn, miliardářský finančník, který se oženil s Lynn Forrester de Rothschild, nějak nevysvětlil, proč by světové vlády měly poslouchat jeho požadavky na intervencionistické války na Středním východě. Poukazovalo se však na to, že prosazuje invazi do Sýrie, protože tato země zůstává jednou z pouhých pěti zemí, které na světě ještě zůstávají, která nemá Rothschildy kontrolovanou centrální banku. V roce 2000 bylo ještě 8 zemí bez Rothschildy kontrolované centrální banky, avšak do Iráku, Libye, Afghánistánu hned potom přišly západní invaze a ty teď už mají centrální banky zřízené. Bude Sýrie další? Nehorázné. Co víc se k tomu dá říct? A na dnešních parlamentních listech vyšel tento článek. Známá novinářka, která musela předstírat, že nevidí americké vojáky v Sýrii. Nevěřte, že jde o chemický útok. Američané chystají veliký přesun. Renomovaná česká novinářka Markéta Kutilová se na svém facebookovém profilu zamyslela nad příčinami amerického útoku na syrskou leteckou základnu a nad tím, o co v celé věci vlastně jde. Kutilová společně s kolegyní Lenkou Klicperovou navštěvuje Sýrii a má zásadní a podrobný vhled do problému. Byly to vždycky komické situace. Při našich cestách na sever Sýrie, do Rožavy, jsme s Lenkou Klicperovou kolikrát stáli tváří v tvář americkým speciálům, kolikrát stáli ti pěkní hoši 10 metrů od nás, ale my měli přísný zákaz je vyfotit, promluvit na ně. Prostě jako by tam nebyli, svěřila se Kutilová. Pokud by tento zákaz porušili, nic by se jim sice nestalo, ale náš překladatel Jamal by měl velké problémy. Podotkla Kutilová. Podle jejího názoru se nyní USA chystají k přesunu své letecké základny Incirlik z Turecka do Sýrie, čímž se jen potvrzuje, že útok USA na syrskou základnu nebyl žádná odveta za mrtvé syrské děti, ale prostě demonstrace síly Rusku. Ale svět to Trumpovi zbaštil i s navijákem, uvedla Kutilová a dodala, vážně si někdo ještě myslíte, že je Trump ochránce syrských dětí a strašidlo diktátorů? Ne, tady jde jen o dělení Sýrie a potažmu celého Blízkého východu. Ještě uvidíme věci. Porcování syrského medvěda pokračuje. A tím se, přátelé, pomalu dostáváme do horké současnosti. Začneme článkem, který vyšel dnes na Parlamentních listech a který má titulek. Zatímco jste spali, bylo ve Washingtonu i Pekingu hodně horko. Hrozilo se dokonce jadernými útoky. Prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Xi Jinping se sešli minulý pátek, ale události posledních dní je přiměly se již v úterý spojit po telefonu a jednat o jejich řešení. Telefonát prý naznačil novou éru vztahů mezi oběma zeměmi. Páteční schůzku ve floridském letovisku označil Donald Trump za velmi náročnou. Důvodem byla především otázka Severní Koreje, komunistické země, která pravidelně vyhrožuje USA zničením. V rámci svých omezených možností provádí jaderný výzkum a Čínu považuje za svého ochránce a nejbližšího spojence. Trump měl na čínský protějšek tlačit, aby omezil, případně úplně zastavil čínskou podporu zemi diktátora Kim Jong-una. Po jednáních sice Trump před novináři hovořil o obrovském pokroku, ale na druhou stranu připustil, že se asi ještě objeví množství složitých problémů. Sotva schůzka obou státníků skončila, začala situace houstnout. Během neděle se objevila v médiích informace, že USA chtějí k Severní Koreji poslat svou námořní flotilu. Tato informace byla potvrzena a flotila amerického námořnictva ke korejským břehům skutečně vyplula. V reakci na to Severní Korea vzkázala, že pokud bude nucena se bránit, nasadí přitom všechny dostupné zbraně, včetně jaderných. Jsme připraveni na válku, zaznělo odhodlaně z Pchjongjangu. V úterý ráno se na Twitteru Donalda Trumpa, který je oblíbeným informačním kanálem amerického prezidenta, objevil velmi příkrý vzkaz. Severní Korea vytváří potíže. Jestli se nám Čína rozhodne pomoci, bude to skvělé. V opačném případě si ten problém vyřešíme bez nich, zněl tweet, který byl podepsán USA. Podle světových médií vyvolal Trumpův tweet v Pekingu mimořádné pozdvižení. Následně se čínský prezident se svým americkým protějškem spojil telefonicky a proběhlo jednání, při kterém čínský prezident apeloval na mírové řešení sporu. Čínský prezident měl Trumpa ujistit, že Čína přijala závazek zbavit korejský poloostrov jaderných zbraní a zajistit na něm mír a tento závazek hodlá dodržet. Proto žádal Trumpa, aby USA k této politice nechali prostor. Současně Čína velmi ostře oslovila Severní Koreu ve státním listě Global Times. Čínský režim v něm svého souseda vyzval, aby šlápl na brzdu ve jménu míru. Severokorejský režim by prý pro svou vlastní bezpečnost měl přestat provádět provokativní jaderné aktivity, neboť USA zjevně nejsou ochotny respektovat situaci, kdy je jim takto vyhrožováno. Telefonický hovor mezi americkým a čínským prezidentem podle amerických analytiků znamená začátek nové fáze vztahů obou supervelmocí v otázce Severní Koreje. Myslím, že společné zájmy USA a Číny v současnosti převyšují chrastění zbraněmi ze strany Severní Koreje, sdělil televizi CNN Alexander Neil, analytik z Mezinárodního institutu strategických studií v Singapuru. Takže nestačí Sýrie, nestačí konflikty s Ruskem, byť tedy pečlivě v uvozovkách skrývané. Oni mají stále málo a musí se rozpínat dál a dál. A pod stále stejnou záminkou. A další článek z dnešních Parlamentních listů. Vladimír Putin nás zesměšnil směšným přirovnáním a zdroje odhalují. Tillerson nepřijel kvůli Sýrii, ale kvůli úplně jiné věci. Ruský prezident Vladimír Putin přirovnal reakci členských států NATO na americký nálet na syrskou vojenskou základnu ke kývajícím hlavám čínských panenek, informuje BBC. Jak zareagovali spojenci z NATO? Všichni kývají hlavami jako čínské panenky, ani nepřemýšlí o tom, co se vlastně děje, řekl Putin v rozhovoru pro televizní kanál Mir. Mínil tím tradiční čínské hračky, které kývou hlavou. V ruštině takové přirovnání znamená, že dotyčný je hlupák, neschopný vlastního rozhodování. Podle slov prezidenta Ruské federace o použití chemických zbraní ze strany syrských vojsk neexistují žádné důkazy. Na druhou stranu k porušení mezinárodního práva zjevně došlo, o tom není pochyb. K bombardování suverénního státu došlo bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN, dodal Putin. V úterý 11. dubna prezident Putin prohlásil, že je to už nudné donekonečna poslouchat obvinění Ruska a Sýrie ze strany Západu. Ten stejný den do Moskvy na státní návštěvu přijel ministr zahraničních věcí Spojených států Rex Tillerson. Podle informací deníku Kommersant se v Rusku předpokládá, že se šéf americké diplomacie v Moskvě se svými protějšky pokusí domluvit o spolupráci v korejské otázce, jejíž řešení nazval Donald Trump prioritou ještě předtím, než byl zvolen prezidentem. Jeden z našich zdrojů z ruského ministerstva zahraničí nám prozradil, že americký nálet v Sýrii měl všechny příznaky čistě demonstrativní akce. Američané při náletu použili téměř 60 raket v celkové ceně 100 milionů dolarů. Přitom zničili jen 9 zastaralých letounů syrské armády, píše Kommersant. Hlavním cílem celé akce bylo podle zdroje deníku Kommersant vytvoření vhodných podmínek pro vyjednávání o Severní Koreji, kvůli kterému do Moskvy také Tillerson jede. O Severní Koreji se prezident Trump vyjádřil skrze svůj Twitter v úterý 11. dubna následovně. Severní Korea dělá problémy, jestliže se Čína rozhodne pomoci, bude to skvělé. Jestli ne, vyřešíme ten problém i bez nich. Ať už se Trump s čínským prezidentem při jejich nedávném setkání domluvili na čemkoli, zdá se, že se o podobných věcech bude hovořit i dnes mezi Tillersonem a Lavrovem. No a potom, tady ten článek vyšel asi v 11 hodin, ten, co jsem četla před chvílí, vyšel ve 12 nebo v půl jedné, takže tam jsme se dozvěděli, jakou měli čínský a americký prezident těžkou noc. No a před chvílí, milí přátelé, vyšel článek na serveru hlavnézprávy.sk, jehož obsah nás bude velmi zajímat. Článek má titulek Lavrov a Tillerson dorokovali, americký ministr s novináři nekomunikoval. Dnešní rozhovory mezi ruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem a jeho americkým protějškem Rexem Tillersonem se skončily. Informovala o tom agentura RIA Novosti. Tillerson se vrátil do hotelu, kde je ubytovaná americká delegace, ale s novináři, kteří se shromáždili v hale, nekomunikoval. Zdroj z ruského rezortu diplomacie pro RIA Novosti uvedl, že jednání mezi Lavrovem a Tillersonem trvala přibližně 5 hodin. Jak předtím oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, ruský prezident Vladimír Putin možná přijme dnes večer Tillersona spolu s Lavrovem. Existuje určitá možnost, řekl Peskov novinářům. Jak víte, momentálně probíhají rozhovory mezi ruským ministrem zahraničních věcí a ministrem zahraničí USA. A pokud se později rozhodnou oznámit výsledky těchto jednání hlavě státu, dáme vám vědět, dodal Peskov. Podle agentury TASS Lavrov a Tillerson měli jednat o bilaterálních vztazích, syrském konfliktu, situaci na Ukrajině a Korejském poloostrově a dalších tématech. Tillerson, který přicestoval do Moskvy v úterý, je prvním představitelem vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa na oficiální návštěvě Ruska. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov napomenul americké žurnalisty. K incidentu došlo před začátkem jednání šéfa ruské diplomacie s ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem. Když uviděli diplomaty, začali zástupci médií vykřikovat otázky, které se převážně týkaly postoje Washingtonu k Sýrii. Je to pravda, že podporujete syrskou vládu? Jak můžete komentovat včerejší prohlášení Bílého domu? Ptala se jedna novinářka a její příklad následovali i její kolegové. Kdo vás vychovával? Kdo vás učil, jak se máte chovat? Zeptal se na místo odpovědi Lavrov. Potom přednesl Lavrov svůj uvítací projev a odevzdal slovo Tillersonovi. Po určité době se Lavrov obrátil na novinářku se slovy. A nyní můžete křičet. Ta mu odpověděla úsměvem a poděkovala mu. Její kolegové však ironii ruského diplomata nepochopili a znovu začali vykřikovat své otázky. V Moskvě chtějí pochopit reálné úmysly administrativy USA a považují za nesprávné stavět partnery před volbu formou ultimáta, myslí si ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Pro nás je velmi důležité pochopit vaši pozici, pozici USA, reálné záměry vaší administrativy, řekl Lavrov na střetnutí s ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem v Moskvě. Naše stálá linie je budovaná výlučně na základě mezinárodního práva, ne pod vlivem okamžité konjunktury či falešné volby. Buď jste s námi, nebo proti nám, zdůraznil ruský ministr zahraničí. My jsme vždy pro kolektivní činnosti a nepovažujeme za produktivní uzavírat se v rámci uzavřených aliancí a mezialiancí, dodal ministr. Rex Tillerson už dříve na půdě G7 udělal vyhlášení, které západní média interpretovala jako ultimátum Moskvě před návštěvou ministra zahraničí v Rusku. Konkrétně vzpomenul, že je v zájmech Ruska koordinovat svoje činnosti v Sýrii s USA a nepodporovat nespolehlivého partnera syrského prezidenta Bašára Asada. Moskva má poměrně dost otázek k nedávným prohlášením USA o bilaterálních otázkách a mezinárodních problémech, prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, když zahajoval jednání s ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem v Moskvě. U nás se objevilo mnoho otázek, když vezmeme do úvahy velmi nejednoznačné protikladné myšlenky, které vyslovovaly ve Washingtonu o celé paletě dvoustranných a mnohostranných vztahů, řekl ruský ministr. Moskva považuje za zásadně důležité, aby se zabránilo útokům USA na Sýrii v budoucnosti, prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov na začátku jednání s ministrem zahraničí USA. Kromě prohlášení jsme byli úplně nedávno svědky znepokojujících akcí, kdy byl udělaný protiprávní útok na Sýrii, řekl ruský ministr. Kromě toho zdůraznil, že je zásadně důležité nepřipustit, aby se podobná situace v budoucnosti opakovala. Washington a jeho spojenci z koalice obvinili syrskou armádu z použití chemických zbraní 4. dubna v provincii Idlib. USA, které nepředložily žádné důkazy tohoto činu a odmítly pozvání Ruska uspořádat důkladné vyšetřování předtím, než obviní syrské vedení, kategoricky popírající svou účast v tomto útoku, zaútočili v noci na 7. dubna na syrskou vojenskou základnu. Poté mluvčí Bílého domu prohlásil, že USA jsou připravené znovu zasadit raketové údery syrským vojskům v případě dalších chemických útoků, ze kterých Washington obvinuje Damašek. Tak a to je konec tohoto článku. Zkusíme se podívat ještě, jestli něco nevyšlo na sputniknews.com. Na Parlamentních listech prozatím nic není, alespoň co jsem stihla zkontrolovat. K výsledkům jednání mezi ministry zahraničních věcí obou států jsem nenašla nic, ale je zde ještě tento krátký článek, tak si jej přečteme a tím dnešní Letem světem internetem ukončíme. Článek má titulek, je to ze Sputnik News, na MZV Ruské federace vysvětlili, proč se Západ snaží prosadit rezoluci Rady bezpečnosti OSN o Sýrii. Pokusy prosadit v Radě bezpečnosti OSN rezoluci o Sýrii jsou snahou USA legitimizovat svůj útok na syrskou vládní základnu, prohlásil náměstek šéfa ruské diplomacie Sergej Ryabkov. Pokusy prosadit na tomto pozadí rezoluci Rady bezpečnosti OSN nejsou ničím jiným, než snahou tento útok legitimizovat. Když se už dnes má vůbec mluvit o nějaké rezoluci, pak bychom zřejmě měli projednat variant, která by odsuzovala akce USA za porušení mezinárodního práva a za spáchání agresivního činu, jelikož ale taková varianta neprojde, pak vůbec nemá smysl o něčem mluvit, řekl náměstek ruského ministerstva zahraničí, respektive omlouvám se ruského ministra zahraničí samozřejmě. Kromě toho hovořil i o nutnosti soustředit se na to, aby organizace, která má odpovídající potenciál, a sice OPCV, Organizace pro zákaz chemických zbraní, měla možnost uspořádat vyšetřování. Mohla navštívit Chán Šajchún, kde došlo k chemickému incidentu, i vládní základnu, odkud byl, jak se tvrdí, uskutečněn chemický útok. Tak vážení a milí přátelé, náš čas se naplnil, Letem světem internetem je u konce, ale pořady a program Svobodného rádia nekončí ještě ani zdaleka. Jak jste se možná dívali a tudíž víte, tak následuje Dynamit, což je pořad nejen pro vás, ale také pořad váš, pořad, který vy tvoříte a my vás k němu srdečně zveme a těšíme se na vaše náměty, podněty, třeba i otázky, ale zejména, co je vždycky pro ostatní posluchače nejcennější, jsou jednak vaše postřehy a hlavně informace, pokud nějaké máte, zdění ve vašem okolí, z vašeho města, z vaší vesnice, z vašeho zaměstnání třeba a podobně. Takže my se už velice těšíme na naši společnou interakci a nyní si pustíme jednu nebo dvě písničky a dáme se společně do toho. Martinem Dukátem a samozřejmě s vámi. Nyní se s vámi na okamžik loučím.